Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді жоғарыда аталған өзге де тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен Өзбекстанның ислам қозғалысы сейсенбі күні осыдан бір жыл бұрын өздерінің жетекшілері Тахирулаштың қаза тапқандығын ресми түрде растады. Осыған дейін оның ақыштың Пәкістандағы зымыран шабуылынан қаза болғандығын исламшыл топ жасырып келген болатынды. Міне енді осы оқиғаның егжей-тегжейімен сізбен бізді студия сұхбатында әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, сонымен Тахирулаштың қалай қаза тапқандығы және оның не үшін осы уақытқа дейін осы өлімнің жасырылып келген ендігі жөнінде кеңірек әңгімелеп берсеңіз.
Жақсы, рахмет. Сағат тамыздың 17-сі күні Өзбекстанның ислам қозғалысы өздерінің жетекшілері Тахир Юлдаштың бір жыл бұрын қаза болғанын мәлімдеді. Ол 2009 жылдың 27 тамызында намаздан шыққанда Пәкістанның оңтүстік Вазиристан аймағына жасалған ақштың әуе соққысынан өлген. Өзбекстанның ислам қозғалысының forhon.com сайтында Тахир Юлдаш деп сақалы өскен ер адамның қаза тапқандағы суретін жариялаған, сонымен қатар қозғалыстың жаңа жетекшісі ретінде Усман Одил деген адамның суретімен мәлімдемесі де берілген. Ал енді Өзбекстанның ислам қозғалысының сейсенбі күні таратылған бұл мәлімдемесінде Тахир Юлдаштың өлімі жайлы не себепті жарияланбағаны туралы жазылған. Демек, Өзбекстанның ислам қозғалысының өкілдері Тахир Юлдаштың қазасы туралы кешірек хабарлауымызға себеп болған мәселеге тоқталсақ, ол мұсылмандардың рухы өшіп қалмасын, дінсіздер қуанбасын дедік деп айтылған. Өткен жылы Тахир Юлдаштың қаза тапқаны туралы мәліметтер бірнеше мәрте теріске шығарылып келген. 2009 жылдың 27 қыркүйегінде Азаттық радиосының Өзбек қызметіне Тахир Юлдаш қаза болды деп, оның оққағарларының бірі хабарлап, қозғалыс әзірге оның өлімін жасырып отыр деп мойындаған болатын.
Өзбекстан ислами харекетінің әмірі Тахир Юлдашов, Мұхаммед Тахир Фарух. Үш кісі ана шу болған хүжімде ауыр жарадар болып, кейін халак болды.
Өзбекстанның ислам қозғалысының әмірі Мұхаммед Тахир Фарух, Тахир Юлдаш зымыран оғынан жараланып қаза тапты, бірақ қозғалыс оны әзірге айтпай жасырып отыр деген еді Тахир Юлдаштың оққағарларының бірі. Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан аймағында бірнеше жыл жүрген Өзбекстанның ислам қозғалысының жетекшісімен бірге сол кезде оның көмекшісі де қаза тапқан. Енді Тахир Юлдаштың орнына келген Өзбекстанның ислам қозғалысының әмірі Усман Одил сенбі күні қозғалыс бұрынғыдай дінсіздерге қарсы жиғатын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Оның бұл мәлімдемесінің аудио жазбасы forhon.com веб-сайтында жарияланған болатын.
Мұхаммед Тахир Фарух шәһид болғаныға бір ел толған бұл күндерде біз дүниеге эълан қыламыз ки, то Исраил.
Мұхаммед Тахир Фарух шахид болғанына бір жыл толған бұл күні біз дүниеге былай деп жар саламыз. Израиль, Ақыш, Еуропа одағы, Ресей, Қытай және басқа да кәпір мемлекеттер төңкеріліп, мұсылман елдері азат болғанша және дініміз осы күресте жеңімпаз болып шыққанша біз бұл жихатымызды жалғастыра береміз иншалла деген Усман Одил деген Өзбекстан ислам қозғалысының жаңа әмірі. Өзбекстанның ислам қозғалысы 1996 жылы құрылған, оның құрамына Өзбекстандағы бірнеше діни партиялар мен топтар енген. Басында бұл қозғалыс шетелдегі мұсылмандардың ұйымы болып саналған, одан кейін Өзбекстанның ислам қозғалысы өздерінің Орталық Азияда ислам халифатын құру мақсаттары бар екенін мәлімдеген болатын. Ол аймаққа Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қытайдың ұйғырлар тұратын ауданы кіреді. Ақш бұл мемлекеттік департаменті бұл қозғалысты террорлық ұйымдар санатына жатқызып қойған сағат.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әр жалғасатын болады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы ақш елшісі Иен Келлидің сапары жалғасуда. Елші сейсенбі күні сыртқы істер министрлігінде болса, бір күн бұрын қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар өкілдерімен кездескен еді. Кездесу барысында ұйымға төраға болып отырған мемлекет Қазақстанның өз ішінде адам құқығының сақталуы туралы сөз болған. Одан өзге елші желтоқсанда өтетін саммитке ақш президенті емес мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонның келу мүмкіндігі жөнінде де айтқан. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Сауытай жалғастырады.
Венадан Астанаға арнай келген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы ақш елшісі Иен Келли қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар өкілдерімен кездесті. Кездесуге қатысқан Қазақстан парламентаризмін дамыту қоғамдық қорының төрайымы Зәуреш Батталованың сөзінше, елші Қазақстанға 90 айында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының саммитін ұйымдастыру мәселесі бойынша келген екен.
Советка 5 ай гана калды. 5 айдын арасында ИМ-нын негизги накты кабылдайтын чечимине убакыт жок. Казакстандагы саммитте ОБСЕ-нин келечекте болосагы кандай? Осы жөнүндө талдау жоспарлау болот деген аңгиме. Биз АКШ элинен осы такырып өтө терең такырып деп санамайбыз. Сондуктан биздин өз департаменттин төрайымы Хиллари Клинтон болот деп ойлойбуз.
Дит Зәуреш Батталова, елшінің атап өтуінше, алдағы саммитті тек бір ғана мәселе. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдағы іс-қимылдарының жоспарын талқылау жоғары деңгейдегі жиын үшін жеткіліксіз. Сондықтан саммитке АКШ президенті Барак Обама емес, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон келетіндігі хабарланды, дейді Батталова ханым. Кездесу барысында Йен Келли Хиллари Клинтон Астанада азаматтық қоғам өкілдерімен кездесуге ниет білдіріп отырғандығын жеткізген. Кездесу барысында елші Қазақстандағы адам құқығының сақталуы жөнінде сұрастырған. Өз кезегінде елдегі адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау халықаралық бюросының Қарағанды облысы бойынша бөлімшесінің жетекшісі Юрий Кусаков, Евгений Жовтис пен Арон Атабектің тағдыры туралы, ал Зәуреш Батталова Рамазан Есергепов пен Айдос Садықов жайында айтқан. Үкіметтік емес ұйым өкілдері осылайша Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықтардың сақталмай отырғандығын жеткізген.
Бұл қазіргіна түрмедегі сотталған адамдардың басын көтеріп өздерінің несі еткенін соны көрсетті сол бір. Сонан кейін қазіргі кезде Қазақстанда ашаршылық жариялап, митингтерді жариялап, айлық табыс бермегенге басқа протесттік акцияларды өткізіп жатқанын білеміз. Сондықтан Қазақстанда адам құқығы қорғау мәселесі ОБСЕ-нің төрағалығына ие болсақ та нақты орындалмаған.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы АКШ елшісі Йен Келли алдағы саммитте тек Қазақстанның ресми органдары ғана емес, үкіметтік емес ұйымдарды да қатыстыру туралы айтқан. Елші өз кезегінде осы мақсатта қолынан келгенше көмектесетіндігін жеткізген. Енді Зәуреш Батталова саммитке тек ресми ақорда ғана емес, адам құқығын сақтау саласында жүрген барлық үкіметтік емес ұйымдар да дайындалуы қажет дегенді айтып отыр.
Аймақтан келген ұйымдар аймақтағы мәселелерді, аймақтағы нақты шешілмей жатқан жағдайларды осында саммитте дәлелдеу керек. Және біз қазақстандық ұйымдар бүгінгі кезде тамыздың 2-ші бөлігінде бірнеше отырыс ұйымдастырып, сол арқылы саммитқа өзіміздің дайындығымызды бастаймыз. Саммитте нақты Қазақстанның проблемаларын, адам құқық қорғау жағдайларын қалай жеткіземіз? Қандай фотовыставка бола ма? Официалдық түрде кездесу бола ма? Соны қазір жоспарлаймыз.
Бұдан бұрын хабарлағандай, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммиті 1-2 желтоқсан аралығында өтеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Астанадағы саммит Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стратегиялық бағыттары мен даму жол картасын анықтауды көздейді. Ұйым саммитін осы жылда Астанада өткізу туралы шешім маусым айында ұйымға мүше мемлекеттері сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы бейресми кездесуінде қабылданған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді хабарларымызды соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салумен жалғастырсам, Өзбекстан ислам қозғалысы жетекшілері Тахир Юлдаштың өлімін растады. Бағдаттағы жарылыстан кемінде 40 адам қаза тапқан. Дүниежүзілік банк Пакистанға 900 миллион доллар ұсынды. Түркия президенті Әзербайжанға сапармен барды. Талибандар ауғандық жұпты таспен атқылап өлтірген. Иранның ядролық зауыты маңайына ұшақ құлаған. Ауғанстанда 3 НАТО сарбазы мерт болды. Украинаның белгілі журналисі жоғалып кеткен. Колумбияда құлаған ұшақтан 30 жолаушының біреуі тірі қалды. Қытай фабрикадағы жарылыстан 19 адам қаза болғандығын хабарлап отыр. Сингапурда қазақ спортшысы күміс жүлдеге қол жеткізді. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кететін болсам, кәсіпкер Эдгар Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалып кеткендігін қазақстандық бірқатар агенттіктер хабарлап отыр. Сондай-ақ, қымбатты ағайын, халықаралық тақырыптарда Тәжікстанда діни мектептерге деген оқуға құлшыныс танытылып отырғаны жөнінде талдау хабарымен таныс боласыздар. Одан кейін хабарымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қақия сөздеріне кезек беретін боламыз. Ардақтағайын, хабарларымызды енді ары қарай жалғастырайық. Сейсенбі күні қазақстандық бірқатар агенттіктер кәсіпкер Эдгар Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалып кеткендігін хабарлап отыр. Бұл жөнінде оның әйелі де тиісті органдарға хабар беріп іздеу жарияланған. Ал тиісті орындар болса, Эдгар Салдузидің жоғалуы жөніндегі істің арнайы бақылауда екендігін айтып отыр. Оқиғаның мән-жайы мен Ләйлім Ахметжанқызы таныстырады.
Кәсіпкер Эдгар Салдузидің әйелі Анастасия Салдузидің айтуынша, 14 тамыз күні таңғы сағат 9:30-да үйінен өз көлігімен шыққан Эдгар Салдузи іскерлік кездесулерге баратынын айтқан. Кездесулерден кейін үйіне қайтып келетінін ескерткен Анастасия Салдузи күндізгі сағат 11:00-де күйеуінің ұялы телефоны сөндірілуі болғанын айтады. Күнделікті жұмысқа жеке күзетшісімен және жүргізушісімен баратын ол тек демалыс күндері ғана автокөлігін өзі жүргізген. Ал жоғалып кететін күні ол Анастасияның айтуынша жалғыз кеткен. Кешкі сағат бестерде Анастасияға Эдгар Салдузидің жақын досы Достық даңғылының бойында орналасқан Беладжио ресторанының жанында кездесуге келмегенін айтқан. Досы аталған ресторан жанынан тек кәсіпкердің автокөлігін ғана көрген. Жақын туыстары мен достары да оның қайда екенін білмейтінін мәлімдеген. Сонымен қатар Анастасия Салдузи күйеуінің теміржол вокзалдары мен аэропорттағы жолаушылар тізімінде және ауруханаға түскен адамдар қатарында да болмағанын айтады. Ол егер күш құрылымдары қамауға алған болса, осы уақытқа дейін бір хабарын беретін еді. Анастасия Салдузи күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кетуін тек оның жұмысымен байланыстырады. Анастасия Салдузи кейінгі күні Медеу аудандық ішкі істер басқармасына күйеуінің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін айтады. Медеу аудандық ішкі істер басқармасының қызметкері Анастасия Салдузидің сенбі күні күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін растады. Кәсіпкер Эдгар Салдузи Қазақстандағы SM Market супермаркеттер желісін ортақ иемденушілердің бірі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарында Эдгар Салдузи EU инвестициялық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы ретінде танылды. Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі делінетін Майра Назарбаеваны ауыр машина жасау зауытының бұрынғы иелері зауытты заңсыз иеленіп алды деп сотқа арызданған болатын. Осы жанжал орын алған кезде бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіпкер Эдгар Салдузи Майра Назарбаевадан миллиондаған доллар ұрламақ болды деген ақпарат таратқан еді. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, кәсіпкер Эдгар Салдузидің жұмбақ жағдайда жоғалуы осыдан бірнеше жыл бұрынғы Нұрбановпен хабары ұшарсыз кеткен және әлі күнге дейін бір дерек табылмаған Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтің оқиғасын еске түсіреді. Олардан 2007 жылы ерте көктемнен бері хабар жоқ, өлі тірілері осы күнге дейін белгісіз банкирлердің жоғалу оқиғасы сол күйінде ашылмады. Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл күйеуінің жоқ болып кетуіне қатысы бар деп Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев айыптаған болатынды. Рахат Әлиев болса, бұл айыптауларды жоққа шығарады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ, Тәжікстандағы ата-аналар балаларының діни мектепте дәріс алғанын көздесе, молдалар бұл қажеттіліктерді өтеуге тырысып отыр. Бірақ дінге бақылауды күшейтіп отырған тәжік билігі ислам заңдары мен имандылық құндылықтары туралы жеткіншектерге кім сабақ береді деген мәселеге аса мән беріп келеді. Соңғы апталарда үкіметтің рұқсатынсыз жекеменшік діни мектептер ашқан молдалар құқық қорғау органдарының нысанасына айнала бастағаны көпшілікті абыржытып отыр. Міне осы тақырыпты енді сізге Үкілай Бестаяң біліп береді. Үкілай, Тәжікстандағы діни мектептерде не оқытып жатыр екен?
Сағат Тәжікстанның солтүстігіндегі Соғд облысындағы Понғоз ауылының молдасы Абу Омар Ахмадов жергілікті мешітте ислам негіздері мен діни құндылықтар жайында дәріс беретін мектеп ашқан. Кешкі уақыт пен демалыс күндері Ахмадовтың мектебіне баратындардың жасы 8 бен 16 жас шамасындағы балалар. Осы жерге діни сауатын ашу үшін балаларын әкелетін ата-аналардың көбісі балаларының аса діндар болып кеткенін қаламайды. Олардың бәрі балалары ислам діні жайлы сауатын ашып, ең бастысы есірткі, ішімдік сияқты жаман әдеттерден ада болса екен деп тілейді. Олар тек дінді балаларын имандылық пен әдептілікке тәрбиелеу үшін керек етеді, дейді Ахмадов. Медресені бітірген Ахмадовтың діни мектепте сабақ беруге болады деген рұқсат қағазы бар. Оның ауылдық мешіттегі дәріс беру мектебін жергілікті билік тіркеуден өткізген. Мұсылман мемлекетінде мұндай діни білім беру өкілдіктерінің жұмысы мақұлданған. Бірақ Тәжікстан билігінің ислам туралы жекелеген үйлерде оқытатындар мен тіркелмеген медреселерге қатысты ұстанымы қатаң. Құқық қорғау органдары діни сабақтар өтеді деген күдікке ілінген үйлерді жиі тексеріп тұрады.
Үкілай, биліктің шектеуінен кейін діни мектептер қатары азайған шығар мұнда.
Сағат Тәжікстанда үкіметтің тыйым салуына қарамастан рұқсатнамасы жоқ діни мектептер азаймай отыр. Балаларға дәріс беретін діни мектептер көбейіп барады. Сол себепті қоғамда исламның ықпалы арта түскен. 2 жыл бұрын Галлап жүргізген сауалнамаларға қарағанда тәжіктердің 76% өздерінің күнделікті өмірлерінде дін маңызды рөл атқаратынын айтқан. Тәжік ресмилері шілде айында елдің қорғау агенттігінің Исфара, Истарафшан және Пәнжікент және Ғафур аудандарында жүргізілген тексерулер кезінде тіркелмеген діни жеті мектеп анықталғандығын хабарлады. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше молдалар мен медреседе оқығандардың мектеп жасындағы балаларға ислам негіздерін оқытатын орындарының көбісі жекеменшік үйлерде болған, сондықтан олардың жұмысына тыйым салынды. Одан кейін Тәжікстанның зайырлы үкіметі діни еркіндікті бұзып, діни құрылымдарға қысым жасап отыр деген сынның астында қалды. Ресмилер болса, өздері болуы мүмкін діни экстремизм қаупының алдын алып жатқандықтарын алға тартады. Соңғы жылдар Тәжікстанда тіркелмеген жүздеген мешіт пен жасырын медреселер анықталып, шетінен жабылды. Үкіметтік мекемелер мен мектептерде қыз-келіншектердің басына орамал салуына тыйым салынды. Екінші жағынан білім беру саласындағы басшылық тіпті Тәжік Ислам университетіндегі ер балалардың костюм киіп, мойындарына галстук тағып және сақалдарын әрдайым алып жүруіне нұсқау берді.
Діни мектептері жабылған молдалар биліктің әрекетіне қатысты не дейді сонда?
Бұл тұрғыда Ғафуров ауданындағы үлкен мешіттің имамы Мухаммад Джон Ортиғып биліктің діни мектептерден күдіктеніп үркіп отырғанына алаңдайтындығын айтады. Ол мұндай қадамдар қарапайым мұсылмандарды әрі-сәрі күйге түсіреді деп санайды. Ортиғыптың баласы Мухаммадиге рұқсат қағаз жоқ мектеп ұстаған үшін айыппұл салынған. Алайда Ортиғып өз баласының ата-аналар өтінішімен көрші балаларға тек Құранды оқытып жүргенін, басқа бөтен пиғылы болмағандығын айтады.
Дигер тарапкете хүжүм мүмкүн
Ресмилер бізге тиісу үшін түрлі сылтаулар тапты. Мәселен, олар балалар Хизбут-Тахрир жолымен кеткен дейді. Біз балаларға Құраннан басқа ештеңе үйретіп жатқан жоқпыз. Бірақ олар оқушылардан қандай дәріс алғаны жайлы сұрап тергеген дейді Ортиғып. Ал Саидбек Махмудолаев деген дін жөніндегі мемлекеттік комитеттің сарапшысы Азаттық радиосына берген сұхбатында тәжік заңдары діни сауықтарға баруға шек қоймайды дегелі, сонымен қатар елдегі заң азаматтардың ресми тіркелген діни мектептер ашуына тыйым салмайды деп отыр. Махмудолаевтың сөзіне қарағанда білім беру саласындағы басшылық жас балаларға дәріс беру бағдарламасының мазмұны туралы білуі тиіс. Адамдардың діни білім алу талабына жауап беру үшін білім министрлігі жақында қоғамдық мектептерде ислам тану пәнін сынды. Бірақ көптеген діни жетекшілер ондай сабақтар дін туралы толық мәлімет бере алмайды дейді. Оған қоса аптасына бір рет қана өтетін ол сабақты діни білімі жоқ тарих пәнінің оқытушылары береді. Тәжікстан елінде жалпы 20 шақты ресми тіркелген медресе мен ислам университеттері бар, тағы да әрбір үлкен мешіттің діни дәріс беруге құқы бар. Ауыл молдаларының айтуынша, елде өсе түскен діни білім алу қажеттілігіне жауап беретін ресми медреселер жетіспейді. Сондықтан ата-аналар мен балаларға жақын маңдағы молдадан діни сабақтар мен имандылық жайында үйренуге аздаған уақыт бөлу керек болып отыр.
Тәжіктер сонда балаларын негізінен діни мектепке бергенді жөн көре ме?
Комаров ауданының тұрғыны үй шаруасындағы әйел Даулат Пачо Азизова өзінің 14 жастағы баласын жергілікті молданың үйіне Құранды оқып, ислам негіздерін үйренуге жіберетіндіктерін айтады, бірақ бұл Азизова да тіпті молда да заңсыз нәрсе жасап жатырмыз деп ойламайды. Азизова өзінің діни дәріс беретін орындардың заң бойынша рұқсат қағазы болуы керек дегенді білмегендігін айтады. Менің ұлым ұшқыш болғысы келеді, бірақ біз үшін ең маңыздысы баламыздың жақсы тәлім алғаны. Сол себепті біз оны діни кітаптар оқысын, сауатын ашсын деп молдаға жібереміз, дейді Азизова. Оның айтуынша, көптеген ата-ананың балаларын ресми тіркелмеген діни мектептерге беру себебі олардың маңында үлкен мешіттер немесе діни мектептер жоқ. Мешіттер мен жекелеген үйлерде ашылған діни мектептер көбінесе ақысыз, олардың күні бойы оқитын оқушылары жоқ, олар түстен кейінгі мезгілде немесе мектеп демалысқа шыққанда ғана сабақтар өткізеді. Ал елдегі ресми тіркелген 20 шақты медреседе білім алу үшін ақы төлеу керек болады. Онда күніне бағдарлама бойынша 3-4 сабақ алып отырады, оның ішінде ағылшын сабақтары мен компьютер қолдану және басқа да діни сабақтар бар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырайық. Биылғы тамыз айында Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толды. Қазақтың бас ақыны данышпан Абайдың бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған басқа да шығармалармен қатар қара сөздерінде қазақ халқын сынайтын, оның кей тірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Шешендік өнердің озық үлгісіндегі тәлім мен тәрбиесі қатар өрілген небір өрнекті өрімдері мен терең ой толғамдарына толы қанатты сөздер арқылы қазақты бірлік пен ынтымаққа, адалдық пен адамдыққа, оқу білімге шақырған Абайдың қара сөздерінің әрқайсысы ақыл парасат кеніне жетелер терең қазына. бийликке талас, мансап кумарлык, шен чекпен кууган казактын мал шашпак мүнөзү Абайдын кара сөздөрүндө өткөр мүнөлүп, сын тезине алынып отурулады. Сол казынаны кайталап окуп, кайталап тыңдаган сайын, казактын санасына сәүле шашкан дана Абайдын шармалары менен алгаш кездешкендей буласыз. Азаттыктын алтын сандыгы корунда дыбысталып, таспага жазылган Абайдын какыя сөздөрү сакталган. Аны окуйтун Казакстан мемлекеттик сыйлыгынын лауреаты Гүлжамал Мукажан кызы. Канеки тыңдарман, ар күнүмүздө азаттыктын өө толкундагы Абай окуулары күнүн айналдырайык. Бүгүн Абайдын какыя сөздөрүнүн 15-си.
Сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуел пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күніне айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы. Күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып, кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әр бір нәрсеге қызық бақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әр бір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа әр бір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне міне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әр бір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер, есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүр бізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көз аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрді. Егерде есті кісілердің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіп пісің, жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалып пісің.
Қымбатты тыңдарман ағайын, бұл жарты сағаттағы азаттықтың хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтарды кейін азаттықтың уақыт бедері және Зерде Айдардың хабарлары эфирге шығады. Уақыт бедерінде қазақстандық телеарналардағы таусылмас шетелдік көбік телесериялардың қазақстандық көрермендерге беретін тәлім тәрбиесі тағылымы жөнінде әңгіме болады. Ардақты әлеумет, әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше.
Соңғы жаңалықтармен